Sveicināti, Kristīgā radio klausītāji! Šajā jaukajā rītā ar jums sasveicinās Adventistu vispasaules radio programmas veidotājs Girts Rozners. Un gribu visus uzreiz aicināt uz jauku koncertu, kas notiks šo svētdien 22. jūlijā Tukumā. Tātad īpaša ziņa tukumniekiem. Tur svētdien pulksten 14. Durbes pilī būs garīgās mūzikas koncerts, kurā uzstāsies adventistu draudzē labi pazīstams un iemīļots koris Lauda. Tātad Durbes pilī pulksten 14. svētdien. Ieeja, protams, bez maksas. Bet tagad es aicinu visus iepazīties ar kādu jauku māsu no adventistu draudzes, Mudīti Kakstiņu, kura ir pavadījusi nedēļu Anglijā pie saviem draugiem. Ar viņu sarunāsies žurnāliste Guntra Ruško.
Šodien pie manis studijā Mudīte Kakstiņa, 7. dienas adventiste no Rīgas 5. draudzes. Kā adventisti viņi jau ir vairāk kā 10 gadus. Viņi strādā, ceļo. Šajā vasarā viņi ir apciemojusi latviešus, kuri strādā Skotijā un Anglijā. Tie bija kristieši, ja, pie kuriem tu devies.
Pirmkārt jau, kāpēc tieši Skotija un Anglija? Tas ir tādēļ, ka manas krusmeitas mamma ir aizbraukusi 50 gadu vecumā uz Skotiju strādāt, un savukārt viņas dēls, kuram ir mazliet pār 20, ir aizbraucis uz Angliju, lai tur pelnītu naudu. Šis ceļojums bija jūnijā, ļoti skaistā laika, un tā mēs cīmojāmies gan Skotijā, Hamiltonas pilsētā, gan arī Anglijā, Nelsonā un Manchesterā. Krusmeitas mamma, viņa tic Dievam. Mēs ar viņu ļoti daudz par to esam runājuši, par Dievu, par to, kas ir Bībelē rakstīts, bet viņa neapmeklē nevienu draudzi. Par krusmeitas brāli, tas, ka viņš Anglijā neapmeklē baznīcu, tas ir 100%, jo viņš ļoti daudz strādā. Nakts stundas ir tikai brīvas, krusmeitas mamma tur strādā ar domu, ka viņa tur strādās arī līdz pensijai. Un tikai tad atgriezīsies Latvijā, tad savukārt krusmeitas brālis, viņš tur strādā tikai tikmēr, kamēr viņam ir piešķirts akadēmiskais gads, jo viņš ir budžeta grupā un studē augstskolā. Februārī nākošajā gadā viņam ir obligāti jāatgriežās Latvijā, lai atsāktu savus studijas.
Kāds viņiem ir noskaņojums?
Es pirms tam vairāk kā gadus jau biju skatījusies raidījumus, lasījus žurnālos, presē, rakstus par to, kā iet latviešiem ārzemēs strādājot. Un mans priekšstats bija, ka tā dzīve viņiem tur ir apmēram kā medus un piens, un tikai atliek pasmelt, un tu no tā var baudīt. Tad esot gan Hamiltonā, gan arī Nelsonas pilsētā, es sapratu to, ka medus un piens tur netek. Psiholoģiski tur ir ļoti grūti. Ceturtdien, piektdien un sestdien, tieši Skotijā, kur mēs dzīvojām, gulēt nav iespējams. Pretī ir viens bārs, un ielas galā ir viens bārs. Ceturtdienās līdz 3 naktī notiek šie drausmīgie trokšņi, karoke, tur ir dzied, bļauj, iet pa ielām un kliedz. Un viņi saka, dažreiz ir tā, kad jau pierod, ka nedzird. Bet dažreiz ir tā, kad ir jātais lokas ciet, jo savādāk nav iespējams pagulēt. Kā plus, tas, ko mēs novērojām, bija tas, ka tas skotu un angļu miers, tas ir tas, no ko latviešiem patiesībā vajadzētu mācīties. Bet tas, ka tīri psiholoģiski ir ļoti grūti latviešiem, un arī tas, kad, kā krusmeitas māma teica, it kā visi tie cilvēki ir nākuši no viens un tās pašas bedres, tā ir tā nabadzības bedre, ja, kurā mēs visi esam bijuši, un tagad viņi pelna šo naudu, lai varētu izķeproties, lai varētu palīdzēt savējiem, nu, šeit Latvijā vai arī kādā citā valstī. Bet tās drausmīgās attiecības, kas tur ir tad, ja, piemēram, kādam piedāvā strādāt virstundas, par ko maksā dubultīgi, tas ir tas, kas šķeļ cilvēkus un kas patiesībā arī sanaido viņus. Tas, ka viens var nopelnīt mazliet vairāk un otram ir varbūt mazliet mazāk. Krusmeitas brālis teica, ka Latvijā viņš ar šiem cilvēkiem varbūt nemaz nekad nesveicinātos, bet Anglijā viņš ir spiests ar viņiem dzīvot kopā un paciest to, ko viņi tur dara. Īpaši jau krusmeitas brālis stāstīja par to, ka viņš ir bijis spiests dzīvot vienā dzīvoklī ar lietuviešu pāri, kurš veselu nedēļu strādā, un viņi katru nedēļu nogalu saņem algu par nedēļā padarīto. Un tad viņi savukārt katru nedēļu to naudu nodzer. Un ļoti daudz tādas lietas ir, kas, nu, kas viņam ir nepieņemams, bet tu esi spiests tajā vidē to visu paciest, tādēļ, ka viens pats tu nespēji apmaksāt šo īri.
Mm-hmm.
Un tev ir jādzīvo ar svešiem cilvēkiem, ar kuriem tu varbūt citos apstākļos vispār pat nesarunātos.
Vai tev radīsies vēl tāda iespēja viņiem pastāstīt par Dievu, kādas paliktas attiecības, kad jūs šķīrāties?
Mūsu attiecības īstenībā ir ļoti, ļoti augsts. Mēs runājām un dalījāmies ar savu pieredzi, kas mums ir kopā ar Dievu, kāds brīnums vai kādas jaukas lietas Dievs mūsu dzīvē ir darījis kopš tā brīža, kad mēs iepriekšējās mūsu sarunas līdz šodienai. Krusmeitas mamma ir tas cilvēks, kuram es dāvinu grāmatas, un viņa labprāt viņas pieņem un arī lasa, jo neskatoties uz to, ka viņas dzīve ir bijusi ļoti, ļoti smaga, viņa ir sūri grūti strādājusi, lai savus divus bērnus varētu izskolot, viņā ir tik daudz pozitīvismu, viņa spēja priecāties par dzīvi, un tas ir tas brīnums, ko Dievs cilvēkiem dod, ka neskatoties uz to, ka tu esi bijis pazemots, noniecināts, un dažādi citādi, kāds tev ir mēģinājis iznīcināt, Dievs nekad nav ļāvis tev uzlikt lielāku nastu, nekā tu spēji panest. Un pat tad, kad tev šķiet, ka tu tulīt sabruksi un tev nav vairs spēka, viņš dod spēku tev atkal celties, atkal iet, un viņš saka, pieņemiet mani kā lielāko dāvanu. Un mēs to tā arī darījām, jo ne jau taustāmas lietas ir tās, kas cilvēkam dod gandarījumu un viņu sasildi, bet tas, ka tu redzi, ka tavs mīļais cilvēks, viņš ir atplaucis, viņš ir sakopies, viņš ir laimīgs.
Tātad viena skaista nedēļa pavadīta, apciemojot Skotijas un Anglijas latviešus, un atkal mēs varēsim bagātināties ar iespaidiem par to, kā mūsu kristiešiem iet ārpus Latvijas. Pagaidām es atvados no jums un uz tikšanos nākamreiz.
Jā, tev ir noskumusi sirds un jāmāc tevi vilšanās zini nakts jau drīz pārtaps rītā uzmā vai tu nāksi līdz rītu sagaidī vai dziesmu dziedāsi kas savai dvēselei
pēc šīs jaukās Valda Indriša Šonaka izpildītās dziesmas aicinu visus ieklausīties Vēsmas Geides sagatavotajās pārdomās.
Sveicinu visus šajā sabata rītā, lai atskan radītājiem slavas dziesmas, lai paceļas no mūsu sirdīm pateicības un prieka himnas dārgajam glābējam. Visu, ko jūs darāt, dariet no sirds un dariet vislabāko. Es vēlos šajā rītā kopā ar jums iet kādā koncertzālē, un lai tas, ko tur dzirdēsim, ierosina ikvienā no mums kādas pārdomas. Pie koncerta vakars. Izaks Palmens iznāca uz skatuves lielā koncerta zālē Ņujorkā. Ja jūs kādreiz esat bijuši šī vīra koncertu, jūs zināt, ka iznākšana uz skatuves nebūtu nav tik viegla viņam. Jo būdams bērns, viņš bija pārslimojis bērnu trieku, no kā bija cietušas viņa kājas, un tāpēc viņš staigāja ar kruķiem. Redzot viņu nākot pāri skatuvei, lēnām, solīt pa solītim, ciešot sāpes, skatītājs pārņēma nospiedoša sajūta. Un tomēr, kaut arī sāpju pavadīts, viņš nāca majestātiski, līdz sasniedza krēsla. Tad atsēdās, lēni nolika savus kruķus uz grīdas, vienu kāju novietojis priekš, otru atpakaļ. Tad viņš noliecās, paņēma vijoli, nostiprinājis to zem soda, deva mājenu diriģentam, ka ir laiks sākt. Līdz šim brīdim visi skatītāji to uzņēma kā tādu rituālu. Viņi sēdēja klusējot, kamēr viņš atnāca līdz krēslam, klusējot vēroja, kā viņš novietoja savas kājas, un klusējot gaidīja, kad viņš sāks spēlēt. Un šajā brīdī notika kaut kas neparedzēts. Viņš bija izdarījis tikai dažas vilcienas ar lociņu pa stīgām, kad viena no stīgām pārtrūka. Šo troksni dzirdēja visi. Tas izskanīja kā šāvienu sālē. Nevienam nebija šaubu, ko tas nozīmēja. Nevienam nebija arī šaubu, ko viņš darīs tālāk. Klausītāji pat stādījās priekšā, kā viņš savas kājas atkal noliks vienu otrai blakus, paņem savus kruķus un dosies pāri zālei, lai paņemtu citu vijoli, vai arī sameklētu jaunu stīgu pārtrukušās vietā. Bet viņš to nedarīja. Tā vietā viņš brīdi pagaidīja, aizvēra savas acis un tad deva signālu diriģentam sākt vēlreiz. Orķestris sāka. Un viņš pievienojās ar tādu aizrautību, ar tādu spēku, ar tādu skaistumu, kādu klausītāji nekad nebija dzirdējuši. Protams, viņi zināja, ka nav iespējams spēlēt simfonisku skaņdarbu tikai ar trim stīgām, bet tajā vakarā Izaks to izdarīja. Kā viņš modulēja, improvizēja, komponēja savā galvā, izklausījās, ka viņš no savām trim stīgām izdabūt tādas skaņas, kādas agrāk nekad nebija dzirdētas. Kad skaņdarbs beidzās, zālē iestājās neparasts klusums. Un tad piepeši publika piecēlās un klusums pārvērtās ovācijās. Lielā koncerta zāle nokļuva neaprakstāmā aplausu vētrā. Visi stāvēja kājās, daudzi raudāja. Ar to klausītāji gribēja parādīt, cik augstu tie vērtēja to, ko šis cilvēks izdarīja. Mākslinieks smaidīja, noslaucīja rokas vietas no savas pieres un tad sacīja, nelepni, bet klusi un domīgi, kodbīgā tonī. Jūs zināt, ka dažreiz tas ir mākslinieka darbs atklāt, cik daudz mūzikas jūs varat vēl sniegt ar to, kas jums ir palicis. Kas par spēka pilna domu. Tā laikam gan paliks prātā visiem, kas to dzirdēja. Un kas to lai zina? Varbūt tā ir dzīves definīcija ne tikai māksliniekiem, bet visiem mums. Šeit stāvēja cilvēks, kas visu savu dzīvi bija strādājis un muzicējis, sniedzis tik daudz koncertus ar savu vijoli, kurai bija četras stīgas. Bet kuram tagad, pavisam negaidot koncerta laikā rokās atradās viole, vairs tikai ar trim stīgām, un viņš spēlēja uz šīm trim stīgām, un šajā vakarā radīja tādu muziku, kas bija daudz skaistāka, daudz pārsteidzošāka, daudz neaizmirstamāka nekā tā, ko viņš bija spēlējis agrāk uz šīm četrām stīgām. Dievs varbūt mūsu rokās nav ielicis violi. bet ielicis citu instrumentu, citu dāvanu, citas iespējas un talantus. Izlietosim katru izdevību, ko Dievs mums ir devis, lai kalpotu viņam un saviem līdzcilvēkiem, un darīsim to vislabākajā veidā. Darīsim to šodien, jo mūsu nedrošajā, sarežģītajā pasaulē var pienākt diena, kad daudz ko vairs nespēsim darīt, lai tad spētu izlietot to, kas mums vēl atlicis, un darīt to arī vislabākajā veidā.
Mācītājs Viktors Geide programmu noslēgs ar ļoti noderīgu atziņu kristietim, kas ikdienā atkal un atkal sastopas ar problēmu. Grēks ir dzīvs, un tas turpina uz mani izdarīt savu spiedienu.
Labrīt! Mēs jau esam mācījušies, ka Kristus ilgojas cilvēku glābt un velk savā mīlestībā pie sevis. Viņš savu svēto garu liek mūsu sirdīm izjust nemieru par grēku, par nepareizībām, kādas ir bijušas un ir mūsu dzīvē. Un katra cilvēka dzīvē pienāk šāds brīdis. Cits reaģē varbūt spēcīgi, cits mazāk. Cits cenšas aplusināt šo nemieru un atrod sevi prieku citur. Vienalga, kāda būtu mūsu reakcija, mēs esam tie, kurus Jēzus meklējam vēl pie sevis, lai izglābtu. Jēzus var piedot katram nožēlojušam grēciniekam. Un tad mums cilvēkiem rodas jauna problēma. Kad Kristus ir piedevis, mēs atrodam, ka kaut kas paliek, ka mēs joprojām esam grēcīgi, kas spējam atkal grēkot, jo mēs dzīvojam ne tikai grēka apņemtā pasaulē, bet mūsu pašu miesā ir tieksmes grēku. Kā raksta apostols Jēkabs 1. Nodaļas 14. Pantā, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādam un valdzinādam. Censties pašiem ar savu spēku turieties pretī būt tas pats, kas ar kanoja laiviņu pārvarēt Niagaras ūdens kritumu pret straumi. Bet šādā bezspēcībā ir labi ieklausīties, ko raksta apostols Pēters. 2. Pētera 1. Nodaļā 3. 4. Pants. Un klausties lūdzu ļoti uzmanīgi. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai. Šis mazais vārdiņš ir dāvinājis. Tātad Jēzu jau ir šis spēks, un to mēs varam saņemt kā dāvanu. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Būdam grēcīgi cilvēki, mēs varam būt dievišķas dabas dalībnieki. Vai tā nav pārsteidzoši skaista vēsts? Mēs nekļūstam dievi, bet varam saņemt dievišķu spēku, lai uzvarētu kārdinājumā. Lūk, tas ir vēl viens Kristus upura mirdzums. Šis spēks, lai uzvarētu. Kristus garīgā daba ienāk cilvēkā. Kristiešiem ir skaists šis garīgās nozīmes rituāls, kas atgādina par šo izmaiņu, kāda notiek cilvēka dzīvē. Tas ir kristības moments. ar pagremdēšanu, kas simbolizē šķīstīšanu un jaunas dzīves sākumu. Vecās derības laikā šķīstīšanai bija ļoti liela nozīme. Pirms cilvēks varēja tikt pielaists Dieva svētuma klātbūtnē, viņam bija jātiek šķīstītam, sagatavotam. Šodien to pašu izdara tikai Kristus upurs. Kristus ir katra cilvēka šķīstīšanas savots. Kad viņš bija miris pie krusta un karējus ar šķēpu pārdūri Jēzus ānus, no turienes izplūda divas straumas – asins un ūdens. Un jau savas dzīves kalpošanas laikā Jēzus parādījušos šķīstījušo spēku. Piemēram, kad viņš dziedināja spitalīgo tam pieskaroties, cilvēki bija pārsteigti. Tāpat šķīstīšanu un pilnīgi dziedināšanu saņēma sievieti, kura 12 gadus mocījās ar savu kaiti. Pēc vecās derības likumiem viņi nedrīkstēja pat atrasties starp dievlūdzējiem templī. Viņi nedrīkstēja ies svētu ēdienu īpašos sinīgos dievkalpojumos. Viņai bija pastāvīgas problēmas arī ģimenes dzīvē. Īs sakot, viņa bija šķirta no dieva un cilvēkiem. Un tad savā izmismā viņa ticībā pieskārās ies apģērbām un kļūst šķīstīt un dziedināt. Mēs joprojām, draugi, atrodamies šai grēka apņemtā pasaulē. Bet varam saņemt īpašu Dieva apsardzību, ja tikai to vēlamies. Brīdī, kad mēs sastopam Kristu un nožēlojam savus grēkus, vēl nenozīmē, ka geogrāfiski atrodamies pilnīgā drošībā. Mēs vēl esam iedēnīgi zemē, bet neaizmirsti, ka atpirkšanas darbs, glābšanas darbs nebeidzās 2000 gadus atpakaļ. Tas turpinās jau joprojām. Jēzus turpina dāvināt cilvēkiem krusta nāves svētības. Cilvēki pilnīgi izglābšana ir process, kas turpinās vairākos posmos, līdz mūsu attiecības ar Dievu ir pilnīgi atjaunotas. Atpirkšana pie krusta ir šī procesa sākuma punkts. Šī attiecība atjaunošana praktiski ilgst visu mūsu dzīves laiku. To nevar panākt ne ar kādu pat reliģisku rituālu izpildi. Bet mums ir vajadzīga Kristus nāvi, viņa augšam celšanos, viņa kalpošana debesu svētnicā. Un šis Jēzus atjaunošanas darbs turpinās visu cilvēka dzīves laiku un tiks pabeigts tikai Kristum otrreiz atnākot. Kā mēs lasām Pāvila vēstījumā 1. Korintiešu 15. Nodaļā, tur no 51. Panta, redzi, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši, acu mirklī, pēdējai bazūnai atskanot. Jo atskanēs bazūna un mirs šie tiks uzmodināt nemirstībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērps neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērps nemirstībā. Šeit nav tikai doma par to, ka cilvēki miesai jātiek pārvērstai tāpēc, lai viņi varētu mūžīgi dzīvot. Lai viņi būtu jauno statutā, jaunos apstākļos. Bet šeit ir arī šī doma, ka šī miesa, kurā mēs šodien dzīvojam, vienmēr sajutīs iedinēnieku uzbrukumus, viņu pieskārienu. Un tāpēc arī kristīga rakstniece ir teikusi, kamēr mēs dzīvojam šajā miesā, lai neviens nesaka, es esmu pilnīgs, es esmu svēts. Tad tikai būs pilnīga uzvara, ne tikai par nāvi, bet par visu to, kas liekas sevi just. Lūk, tā notiek mūsu attiecība atjaunošana. Tā notiek šis process attiecībās ar Dievu. Tā sākums un noslēgums ir Kristus rokās. Tāpēc Jēzus velk arvien tuvāk un tuvāk sev, lai mūsu dzīve un raksturs arvien vairāk līdzinātos viņa raksturam. Simboliski runājot, Jēzus savu Golgātas krusta nopelnu ir ielicis debesu bankā, un katrā mūsu vajadzības brīdī, katrā mūsu paklupšanas brīdī ir gatavs izrakstīt čeku, jo viņš ir gatavs piedot un soli pa solim vadīt tālāk. Nav absolūti nekāda iemesla netikt izglābtam, jo Kristus atbildība par cilvēku glābšanu ir ņēmis uz sevi. Nešaubies, draugs, Jēzus būs ar tevi visu ceļu līdz mājām, lai nekādas šaubas vai miesīgs nespēks tevi nenovērš no ticības, ka Jēzu tevi ir pilnīga uzvara. Pirmā vēstulē Korintiešu 15. nodaļas pie 7. pantā ir vārdi: bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Pievienosim arī mēs savu pateicību. Paldies Tev, dārgo glābē Jēzu, par visu, visu, ko Tu izdarīji Golgatā, un ko Tu dari šodien, lai mani izglābtu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!